Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci. Díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak, já vás vítám u zpráv bez cenzury a bez politické korektnosti svobodného vysílače CS. Od mikrofonu vás zdraví a vítá Martin Marcikán. Tak, my se jdeme kouknout zase letem světem na události, které se staly včera, tedy 19. března roku 2018. Tak, Josefové, Josefíny, měli myslím jmeniny. Včera a dneska, netuším, dneska ohledně 20. března mají Světlany jmeniny, takže vše nej. Koukneme se na ta výročí, která se váží k tomu včerejšímu dni, vždy toho musí být takto spoštěně, protože zprávy mi chodí v noci. Tak, výročí k 19. březnu, to se budeme opakovat. 1279, Mongolové totiž završili dobytí Číny vítězstvím nad říší Sung v bitvě u Jamenu. V roce 1770 se narodil Šebestián Hněvkovský, český to básník a národní buditel. V roce 1896 v Praze byla uvedena do provozu první elektrifikovaná tramvajová linka, která vedla z Karlína do Vysočan. A v roce 1944 v průběhu druhé světové války německá armáda zahájila operaci Margarete, tedy okupaci Maďarska. No a v roce 2011 mezinárodní koalice vedená členskými státy Severoatlantické aliance zahájila vojenskou intervenci v Libyi. Tímto byla tak nějak započata občanská válka v Libyi a její rozvrat ze strany NATO. Protože vidíte, co se tam děje do dnešní dní. Tak, koukneme se na pana Dlouhého. Ten prý nabízí dohodu. Tak tedy Slovensko-Německá obchodní a průmyslová komora před třemi týdny přistoupila k nezvyklému kroku a volala po rezignaci dalších slovenských ministrů, k čemuž nakonec i došlo. Dokonce odstoupil i premiér Robert Fico. Hospodářská komora České republiky včera zvolila tedy ostřejší přístup. Její prezident Vladimír Dlouhý nabádal české politiky, včetně tedy přítomného Andreje Babiše, aby nespochybňovali nedávnou českou podnikatelskou a ekonomickou minulost. Základní stavební kameny polistopadových změn, tedy osobní svobody, volný obchod, privatizace, restituce a tak dále, byly pro následný úspěch českých podnikatelů rozhodující, řekl pan Dlouhý. Připomněl panu Babišovi, že i úspěch jeho Agrofertu má kořeny v biznisovém prostředí 90. let. Dlouhý také nezakrytě vyzval Miloše Zemana, prezidenta republiky, aby nenapadal prý českou televizi. Znělo to skoro jako prosba adresovaná Babišovi a Zemanovi, aby nechali minulost na pokoji. Babiš ve svém vlastním projevu zareagoval tvrzením, že nenechá nikoho ukrást nejlepší aktiva ČEZu. No, Tak to vidíte. A slyšíte. Pojďme se kouknout na prezidenta republiky, ten zaslal gratulaci už včera, tedy 19. března, gratulaci ruskému prezidentovi Vladimíru Vladimirovičovi Putinovi. Takže jdeme na to přímo ze stránek Hradu. 19. března 2018 prezident republiky Miloš Zeman zaslal tedy v pondělí 19. března 2018 gratulační telegram Vladimíru Putinovi, prezidentovi Ruské federace, v souvislosti s jeho znovu zvolením do prezidentské to funkce. Vaše excelence, dovolte mi, abych vám srdečně poblahopřál k vašemu znovu zvolení prezidentem Ruské federace. Nebudu skrývat, že jsem vaše opětovné zvolení očekával a není pro mě tudíž překvapením. Vaše přesvědčivé vítězství svědčí o tom, že drtivá většina Rusů preferuje stabilitu, předvídatelnost a perspektivnost, které stělesňujete. Silná voličská podpora je také odrazem důvěry, již ruští občané ve vaše prezidentství vkládají. Rusko je naším významným partnerem. V široké škále oblastí rozvíjejí se jak oficiální kontakty na mnoha úrovních, tak ekonomická a hospodářská spolupráce. Velký potenciál stále skrývají i nepolitické vztahy mezi takzvanými obyčejnými lidmi. Ty totiž přispívají k lepšímu vzájemnému poznání, které je nejlepším receptem proti nejrůznějším stereotypům a klišé, které jsou v obou našich zemích bohužel stále přítomné. Náš cíl je přitom společný, budovat a prohlubovat mezi našimi zeměmi oboustranně výhodné vztahy, založené na upřímnosti, vzájemném respektu a konkrétní spolupráci. Bude mi proto upřímným potěšením pokračovat i v dalších letech v přátelských, otevřených a produktivních osobních kontaktech. Těším se, že vám budu moci oplatit vaši pohostinnost během mé loňské návštěvy Ruska a přivítat vás v České republice. Doufám, že náš dialog bude brzy moci pokračovat i při dalšíchto příležitostech. Vážený pane prezidente, ještě jednou gratuluji ke zvolení a přeji nejen vám, ale i všem ruským občanům hodně zdraví a štěstí. S úctou Miloš Zeman, prezident České republiky. Všechno to tam dal samozřejmě Jiří Ovčáček, ředitel odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky. Tak, toť k tomu. No a jdeme se kouknuti zase dále. Koukneme se, cože se událo v Evropě. Možná jste už zaregistrovali, že Francie neuzná volby prezidenta Ruské federace na Krymu. Informovali o tom tedy v tiskové službě francouzského ministerstva zahraničí. No a co budou tedy vyprávět kostry z politické skříně paní Therese Mayové? Stálý představitel Ruska při Organizaci spojených národů označil vysoce postavené členy britské vlády za kolektivního inspektora Lestráda z příběhů o Sherlocku Holmesovi. No a babička Británie skazuje masku slušnosti. V představách současného obyvatele je Velká Británie slušný evropský stát se strohou aristokracií. No a jdeme dále po Evropě. Hitlerova tvář. Liberální média komentují pochod SSáků v Pobaltí. List Nová gazeta se pokusil obhájit tedy lotyšské legionáře z jednotek Waffen SS. No a v německé CDU komentovali vítězství Vladimíra Putina. Stávající prezident získal tedy kolem 76,7 hlasů a s přehledem tak vyhrál v prvním kole ruských prezidentských voleb. Říkají tedy v CDU německé. No a v případě blackoutu zachvátí anarchie Velkou Británii. Během prý několika dní píše to Daily Mail. Chaos prý zavládne v britské zemi, jakmile lidé dojedí potraviny ze svých ledniček, takže už se zase straší. A proto vám pan Hnízdil připomíná své desatero, takže si ho najděte. Bod poslední nebo předposlední je zkrátka. Zkuste si jeden den minimálně bez elektřiny žít. A tak nějak to cvičit, abyste nebyli strašeni tady bubáky, blackouty a jinými. Protože o strach jde především. Polská republika se chystá vyhodit vyhostit, pardon, ruské diplomaty ze solidarity s Británií. Poláci rovněž tedy uvažují o sankcích proti Moskvě, ať už evropských nebo těch individuálních. No a zpět k Francii. Pan Macron poblahopřál Vladimíru Putinovi k vítězství ve volbách a popřál Rusku mnoho úspěchů. Macron dále vyzval ke konstruktivnímu dialogu mezi Ruskem a Francií a také to ostatními evropskými zeměmi. Finské ministerstvo zahraničí obvinilo Rusko z otravy pana Skripala. Podle slov finského ministra zahraničí byla poprvé od dob druhé světové války použita prýto chemická zbraň. No a Evropská unie neuznává volby prezidenta na Krymu také, ta se k tomu přihlásila k Francii, že ano. Tak tedy 12. května v Evropské unii prohlásili, že považují konání voleb na Krymu na nezákonné, takže jsme si to jenom vytáhli z historie. Aby to nezůstala chudinka Francie sama. No, pojďme se kouknout na Ukrajinu. SBU, tedy Tajná bezpečnostní služba Ukrajiny, vytváří falešné účty obyvatel Luganské oblasti na sociálních sítích, aby mohla pak zavírat lidi. Zcela tedy reální lidé na základě sfalšovaných a či falešných profilů dostávají pak obvinění od prokurátorů na Ukrajině ze separatismu. Porošenko se rozhodl, tedy ukrajinský to prezident, se rozhodl požádat o odpuštění každou ukrajinskou rodinu. Ovšem tedy v angličtině. Ukrajinský politolog tomu říká, pokud máme věřit Porošenkovým slovům, pak rozsah jeho reforem na Ukrajině je možno srovnat jen s úrovní reforem Petra I. v Rusku. No a ukrajinský pan Klimkin vyzval Evropskou unii, aby zavedla sankce proti Gerhardu Schröderovi. Předtím totiž Schröder prohlásil, že nebude přehodnocovat svůj postoj Vladimíru Putinovi. No, ale vše je prý v normálu. Ukrajinská ombudsmanka nenalezla tedy v nepřipuštění k volbám na Ukrajině žádné porušení to lidských práv, jak zajímavé. No a hrdinka Doněcké republiky. Ozbrojenci antiteroristické operace ukrajinské armády budou nevyhnutelně potrestáni za své zločiny v Donbasu, řekla to žena, která ve Slaviansku pořádala výpady do týlu nepřítele a odvážila o tamtu techniku, která se stala páteří vytvořené reaktivní divize ozbrojených sil Doněcké republiky. Tak to slyšíte. No a ukrajinští nacionalisté avizovali pochod proti prý oligarchům. O plánech informoval vůdce neonacistické strany Svoboda Oleg Tjahnibok. Nebo Tjahnibok, tak abych mu nekazil jméno. Ha, není, že ano. Tak a bořiči mýtů Uljana Suprum, který bojuje na Ukrajině proti peroxidu vodíku. Odvážná vítězka nad zelenou tinkturou informovala své stoupence o peroxidu vodíku, když řekla, nevzdělaná idiotka zlikvidovala medicínu a nyní už zůstalo jen obyvatelstvo, které jí překáží. A bezmocný vztek Piotra Porošenka, ten totiž zuří kvůli volbám ruského prezidenta na Krymu. Nejprve se vztekal kvůli perspektivě jejich konání, nyní se zase zlobí kvůli tomu, že si obyvatelé Krymu zvolili svého prezidenta. No a nejvyšší představitel Doněcké republiky, pan Zacharčenko, poblahopřál Vladimíru Putinovi k vítězství v prezidentských volbách. Obyvatelé republiky se zatím nezúčastnili voleb prezidenta Ruska, ale rozhodně jsme vám fandili. Tak a nepřítel prý ostřeloval včera 19. okraje Doněcka z minometů ráže 120 mm. Ukrajinská armáda se chystá rozšířit tedy lživou informaci o zajetí nebo dobrovolném přechodu vojáků Doněcké republiky na stranu ukrajinské to armády. A v nemocnici v Oděské oblasti pacientům dávali technický kyslík místo lékařského. Tento kyslík může ale představovat ohrožení zdraví pacientů a vést zase k tragickýmto následkům. Asi ho nebylo dost, no. Semenčenko byl předvolán k výslechu na generální prokuraturu. Skandálně známý poslanec nejvyšší rady dostal hned 3 předvolání. No, uvidíme, co z toho bude. A v Kyjevě došlo k výbuchu v průchodu obytného domu. Podle ale předběžných informací explodoval tedy pozor střepinový granát. A ukrajinští psi informační války berou prý zajace, aby se vyhnuli, nebo aby se hnuli tedy od internetu. Pro nedostatek tedy skutečných úspěchů musí internetoví bojovníci vymýšlet úspěchy u svých klávesnic. To je asi, myslím, myšlen ten kyberberkut, nebo cyberberkut, jak bychom jim říkali. Tak, Ukrajina musí oficiálně uznat existenci tajných věznic SBU. Vyžaduje to organizace Amnesty International. Ukrajina musí tedy oficiálně přiznat fakta nezákonného zadržování lidí a existenci tajných služeb spravovaných, tedy zase tajnou ukrajinskou bezpečnostní službou SBU. Ale koukneme se na Doněckou republiku a nějaký to skandálek. Žena, která se dopustila přestupku, nadávala inspektorům dopravní policie a záběry vystavila na internetu. Pracovníci pak dopravní policie se s nezdvořilostí setkávají relativně často. No a to vidíme prakticky všude ve světě, že ano. Tak, v OBSE, tedy Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, odpověděli na vyhoštění ruské novinářky z Ukrajiny. Ukrajina tedy vyhostila novinářku ruské televizní stanice Rosia 24, paní Natalii Gončarovovou, a představitel OBSE pro otázky svobody médií prohlásil, že nelze vyhošťovat novináře z jiných zemí OBSE. No, tak to prohlásil, dobře. V Porošenkově okolí zase slibují, že promítnou šokující video o paní Savčenkové. Takže Lucenko avizovala předvedení videa týkající se Naděždy Savčenkové, které letos prý odhalí, je zde uvedeno. No a zase ještě Doněcko a ukrajinská armáda. Tak ukrajinská armáda ostřelovala vesnici na jihu Doněcké republiky. Ukrajinská armáda tedy včera večer vedla palbu na obec Krásný Oktябr na jihu Doněcké republiky. Takže proti tomu lidskoprávní organizace a neziskové organizace a nevládní organizace neřvou, jako neřvou proti genocidě bílých to farmářů v Jihoafrické republice, neřvou proti agresi v Jemenu ze strany Saudské Arábie a Spojených států amerických a dalších. No a my se hold na další koukneme za chvilku.
Stále se zrychlující sled událostí posledních týdnů podnítilo naše úsilí dát větší prostor aktuálnímu dění. Zájem vás, posluchačů, urychlil start dalšího projektu svobodného vysílače CS informační smyčky SV24, na které můžete sledovat aktuální komentáře a zprávy k vývoji nejnovějších klíčových událostí. Vytváříme prostor k informovanému rozhodování. Osvoboďme se od informační manipulace. Poslouchejte SV24 a připojte se i vy. Spustit tuto smyčku, kde se budou denně dodávat nejaktuálnější zprávy, můžete taktéž na našich stránkách www.svobodny-vysílac.cz, a to vlevo, kde běžně spouštíte rádio. Pouze je tlačítko umístěné níže a má označení Aktuality SV24. Na tomto kanále sice poběží informační smyčka, ale jeho hlavním smyslem je možnost velmi operativně a rychle do této smyčky vstoupit a okamžitě živě reagovat na nejčerstvější události, což nám umožňuje nečekat v aktuálních komentářích napořad na prvním hlavním kanále svobodného vysílače CS, ale reagovat okamžitě. A to je smyslem zřízení tohoto kanálu SV24.
Ach, takže já jsem pro dnešek zkusil takový aktuální vstup. Takže teď zprávy jdou aktuálně živě, pokud je posloucháte, jak na tom SV24, na těch aktualitách, na té smyčce, tak samozřejmě na hlavním vysílacím proudu. Tak, jdeme se kouknout na další to věcičky, koukneme se tedy konkrétně na Ruskou federaci, ale hlavní samozřejmě stěžení budou otázky ohledně prezidentských voleb. No ale koukněme se na paralympiádu a její výsledky. Ruským sportovcům stačilo tedy 9 dní, aby otřásli světem. Ruská výprava, sestávající z 30 atletů, vybojovala 24 medailí, z toho 8 zlatých, 10 stříbrných a 6 bronzových. A pojďme se kouknout na slavná 90. léta. Zločinecké skupiny, které držely Moskvu ve strachu, tak tedy v boji o vliv využívali bandité celý bojový arzenál a tehdy nešetřili své konkurenty ani náhodné svědky. Tak a arktická flotila Ruské federace očekává důležitý přírůstek. K závodu z USA se připojili i obyvatelé prýto Krymu svojí prací. No a v Moskvě si myslí, že po Sýrii přijdou na řadu ukrajinští teroristé. Ukrajinská moc se skládá tedy z válečných zločinců, kteří provádějí politiku státního teroru. No a pojďme se kouknout na přípravu války. Krvavé, smrtonosné a ničivé. Rusko proti tomu uskutečnilo tedy kolosální krok před, když několikanásobně zvýšilo svoji vojenskou sílu, vnitřní jednotu a vliv na mezinárodní scéně, je zde uvedeno. No a teď už ty prezidentské volby. Vladimír Vladimirovič Putin tedy získal posečení 99,5% protokolů, 76,65 hlasů. Informovala o tom tedy ústřední volební komise. Prý je to rekordní výsledek. Pro Putina hlasovalo více tedy než 56 milionů obyvatelů Ruské federace. A světoví lídři začali blahopřát Vladimíru Putinovi k vítězství ve volbách. Mezi těmi, kdo tak již učinil, byl i představitel Číny Xi Jinping a kazašský prezident Nursultan Nazarbájev. A tady prý vidíte, k čemu vedla demonizace Putina západem, řekl pan Puškov. Senátor, tedy Alexej Puškov, komentoval předběžné výsledky ruských prezidentských voleb. No a po inauguraci tak Vladimír Putin promluvil o kádrových změnách. Před Ruskem, podle Putinových slov, stojí složité úkoly, které je nutno řešit tedy v nějakém jiném než běžném plynoucím to režimu. A v Kremlu informovali o blahopřání Vladimíru Putinovi od západních lídrů. Tiskový mluvčí prezidenta dodal, že na včerejšek a zítřek, tedy na dnešek, bude mít Vladimír Putin mnoho telefonických rozhovorů. A stýská se vám po mně? Putin se usmál na Londýňany z budovy britského ministerstva zahraničí. Na fasádě budovy britského ministerstva zahraničí, tedy v Londýně, se objevila světelná projekce s vyobrazením prezidenta Ruské federace. No, ale jdeme dál. Jo, ještě tady něco zmíním. Tak, totok. Tady to přesuneme, aby nám to navazovalo. Vladimír Putin zveřejnil tedy hlavní cíl svého vládnutí. Není to prý nic originálního, řekl Vladimír Putin. Konečným cílem je zajistit tedy blaho lidí a omezit počet těch, co žijí pod hranicí bídy. No a i americká CNN se tomu samozřejmě věnovala a říká, nebo hlásá do světa, že místo bojkotu voleb získal Vladimír Putin nebývalou podporu Rusů. Bojkot tedy prezidentských voleb v Rusku navržený opozičními činiteli tak zcela selhal podle americké CNN, ne podle nás. No a vrchní velitelka tedy, o kom to je řeč, Ksenie Sobčaková, ta zveřejnila video se svým projektem ke zvolení ruskou prezidentkou. V krátkém videu pronáší inaugurační řeč, která je plná liberálních to hesel a slibů světlých to zítřků. Má to ovšem jeden háček, ve volbách nezískala totiž ani 2% hlasů. No a konflikt s Ruskem prý ohrožuje dodávky plynu, píší to britská média. V zápalu samozřejmě rusofobní hysterie v Británii si najednou vzpomněli, že Rusko je dodavatelem plynu i k ním. Tak, a co se tedy stalo za vlády Vladimíra Putina? Průměrný plat v Rusku vzrostl v roce 2017 o 7,2%, na tedy zde udávaných 39 tisíc rublů na jednoho zaměstnance měsíčně. Ale víte, jak to s těmi průměrnými platy je i u nás. Přes 60 nebo možná až 80% zaměstnanců v životě neuvidí tak vysokou částku na výplatní pášce, ať už tedy v hrubém nebo čistém, že ano, tak. Protože oficiálně je to někde o 10, minimálně o 10 tisíc méně ještě. No, jak se tedy hlasovalo v USA, ptáte se? Sladkosti, SSSR a trikolory. Rusové přicházející tedy na velvyslanectví ve Washingtonu byli vítáni hudebními hity ruského rádia a bufetem plných perníčků a sušenek a dalšími. Takže zase to zajímavé. No, Volgogradská oblast si zvolila jiné časové pásmo, je zde uvedeno. Současně tedy s volbami prezidenta Ruské federace se v tomto regionu konalo referendum o přechodu na jiné časové pásmo a tedy občané Volgogradské oblasti se vyslovili jasně pro ano, chceme do jiného časového pásma. No, zahraniční investoři pokračují tedy v investicích do ruského trhu. Přes ty sankce. Ruský akciový trh, který přitahuje pozornost zahraničních to investorů a celkový nárůst činil téměř 600 milionů dolarů. A ruský ministr energetiky komentoval zprávy Theresa May hledat tedy alternativu k ruskému plynu. Pardon. Připomeňme, že 14. března premiérka Velké Británie prohlásila, že se Londýn zamyslí nad tím, jak by se zbavil závislosti na ruském plynu. Podle Alexandra Novaka to poškodí hlavně tedy britské spotřebitele. No a Rusko, když jsme u těch uhlovodíků, odstoupí od dohody OPEC+. Jakmile tedy bude dosaženo rovnováhy na ropném trhu? Ruský ministr energetiky prohlásil, že Moskva může opustit dohody o omezení těžby ropy. No a pojďme se kouknout na hlásnou trubu liberální propagandy. Ta se připojila k mezinárodní hysterii ohledně otravného plynu novičok. Vil Mirzianov se pokouší oprostit od své viny za vyzrazení receptu na výrobu novičoku a snaží se ji přesunout zase na Rusko. Ale Rusko se nenechá prý zatáhnout do závodu ve zbrojení, je zde další zpráva, ale bude věnovat náležitou pozornost dalšímu posilování své obrany schopnosti. No a teď se jdeme kouknout na nějakého umělce. Jmenuje se Makarevič, měl by to být frontman ruské hudební skupiny Stroj času. Ten označil z USA Rusy za zuřivé debily. Podle jeho názoru ruská moc svou politikou mění tedy lidi v zuřivé debily. A na jeho slovní, pardon, ale je to tady uvedeno, takže na Makarevičovi slovní sračky oporovují většinou Rusů, říká Milonov. Vyžraného člověka, který navíc odsává z Ruska peníze, si lze těžko představovat, je zde uvedeno. A také paní Zacharová odpověděla Andreji Makarevičovi, který urazil občany Ruska slovit o těch zuřivých debilech. Všichni, kdo tedy chtějí nazývat ruský lid zuřivými debily, nebo nějak podobně, by si měli uvědomit, že kandidátka, která nazvala Rusy pro změnu genetickým odpadem, získala v prezidentských volbách 1,6% hlasů, což bude asi Ksenia. A ruský velvyslanec, ten byl předvolán tedy na švédské ministerstvo zahraničí v souvislosti zase s případem Skripal a Novičok, že ano. Britská vláda totiž tvrdí, že ruská strana má podíl na otravě v Salisbury. No a ve státní dumě Ruské federace požadují uzavření vzdušného prostoru v Sýrii pro Spojené státy americké a jejich spojence. Je nutné tedy projednat možnost uzavření vzdušného prostoru Sýrie pro státy, které nemají povolení Damašku. Sacra zajímavá zpráva, i když tu se měl přesunout do Sýrie, že ano. No a další ruská banka tedy upustila Ukrajinu. Jmenuje se BM Banka a ta přerušuje bankovní činnost na teritoriu Ukrajiny. No a zase pan Žirinovský, taky neúspěšný kandidát na prezidenta, ten navrhl Putinovi změnu struktury řízení země, když tedy Žirinovský prohlásil, že informoval prezidenta Putina o svých to představách. No. Nazdar. Volby na Krymu ukázaly, že pozice Západu neunese kritiku, říká to poslanec. Situace ve světě se stabilizuje rychleji, pokud si Západ uvědomí dobrovolný charakter připojení Krymu k Ruské federaci, je zde uvedeno. Tak a další zprávy? Po vložce. Nadešel čas, kdy slovo každého z nás musí nabít větší váhy než politické dohody těch, kteří na Slovensku, Česku, Evropě a téměř všude ve světě ztratili důvěru. Nadešel čas, kdy rozhodnutí každého z nás musí převážit nad rozhodnutími zájmy úzkých skupin ovládajících finančnictví, ekonomiku a politiku. Nadešel čas, kdy hlas každého z nás musí být vyslyšen a rovnocenný z hlasy těch, které už desítky let pod kritické média vydávají za osobnosti. Dnes více než kdykoliv předtím v poválečné historii hrozí, že se Evropa bude topit opět v krvi a se válečných růst. Propagandistická machinérie vytváří, tak jako mnohokrát v minulosti, jednostranné vidění a už dopředu modeluje podobu vníka, vůči kterému štve lidi a celé národy, bez úcty k jejich kultuře a tradicím. Jsme lidské bytosti a narozením na tento svět máme nezcizitelné právo rozhodovat o vlastním osudu a osudu generací našich potomků. Jako občané České i Slovenské republiky jsme se ve zmařeném referendu o vstupu do NATO nemohli rozhodnout o našem sebeurčení. Dnes se odůvodnění tohoto vojenského paktu zredukovalo do násilného prosazování politicko-ekonomických zájmů globálně organizovaného zločinu. Ideologie neoliberální ekonomie dovedla svět k současným krizím, kdy se bojuje o ekonomickou nadvládu ve světě. Skutečným důvodem války i na Ukrajině je mašinérie propagandy, která ji velebí, také kolabující hospodářství, gigantický dluh Spojených států a oslabující dolar. Válečná tažení a jejich mediální podpora udržují při životě imperialistická tažení proti národům, proti kterým budou chtít poslat i naše otce, bratry a syny. Posilňují pozice cizí zločinné organizace na našem území a ženou nás do války za jejich zájmy proti slovanským národům. Odmítáme sloužit cizím zájmům a pozbyvnout zbraň proti lidem, kteří se podobně tak jako my dostali do pasti, vytvořené nenasytnou a chamtivou krutostí megakorporací a bankovních kartelů pozadí. Odmítáme být nelidskými, odmítáme být zotročenými a zneužitými obětmi na šachovnici mocenských her. Naše dnešní lhostejnost může být už zítra náhradním kamenem pro nás i naše potomky. Toto všechno jsou důvody, proč vyzýváme prezidenta republiky, vládu a parlament, aby podpořili vypsání referenda o vystoupení z České i Slovenské republiky ze Severoatlantické aliance.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
A, takže slyšíte, počítač nestíhá, takže tak toto nepůjde, aby jsme jeli oba streamy najednou. Takže poučení pro příště, tak se omlouvám za to sekání. No, pojďme se kouknout tedy do Sýrie, že ano. Kurdové totiž slíbili Turecku Afrínu partizánskou to noční můru. Připomeňme, že tedy 18. března ráno turecká vojska a proturečtí ozbrojenci obsadili prakticky celé syrské město Afrín v provincii Aleppo. No a vrtulníky koalice USA proti teroristické koalice vedené Spojenými státy americkými evakuovali další vůdce Islámského státu v Sýrii, uvádí to zdroj. Vrtulníky koalice USA přistály tedy na předměstí Kamišlí a vzali na palubu 4 vůdce Islámského státu. To není poprvé, ale asi ani naposledy. No a mohutná operace ruské armády ve východní Gútě. Ruským vojákům se podařilo uskutečnit bezprecedentní záchrannou operaci, jakou žilbohu nezažili Ráka a Mosul, které teď nyní leží v troskách. No a pojďme se kouknout už na svět. Prý jen pro černé, takže samozřejmě se budeme věnovat i Jihoafrické republice a jdeme na to. Bílým farmářům v Jižní Africe zabavují půdu. Hospodářsky nejrozvinutější země Afriky může tak tedy zopakovat osud sousední Zimbabwe. Bude to zajímavé sledovat. Ale oni tam nejenom zabavují, tam jsou denní útoky na bílé farmáře. Těžké útoky na zdraví, rabování, plundrování a dokonce i vraždy. Takže se to prakticky nemění. A celý svět mlčí, mlčí, mlčí. A proto třeba i Martin Zapletal po té výzvě přinesl tedy bílé růže k velvyslanectví Jihoafrické republiky v Praze. Takže když to mohl udělat Martin, proč byste to nemohli udělat vy, kteří bažíte, ať už v pražských kavárnách a jinde v neziskovkách, bažíte po těch lidských svobodách, po občanských právech, po lidských právech a nejdete něco udělat pozitivního. No, americká rozvědka vytvořila tedy tajný komunikační kanál s Korejskou lidově demokratickou republikou. Hlavní úsilí v tomto směru podniká zase samozřejmě zahraniční zpravodajská služba Spojených států amerických, tak tedy CIA, Central Intelligence Agency nebo Intelligence Agency. Tak, vrtulníku s dcerou a zetěm Donalda Trumpa selhal motor. Vrtulník značky Sikorsky patří společnosti The Trump Organization, ale jenomže selhal, patrně přistáli v pořádku, že ano. Státní dluh USA nebo korporace USA Spojených států amerických překonává všechny rekordy. Za dobu Trumpova prezidentství vzrostl dluh Spojených států o 1,1 bilionu dolarů. Nepředstavitelné číslo. Svoboda po americku. Donald Trump zakázal obyvatelům Spojených států amerických provádět operace s kryptoměnou Venezuely. Prezident Donald Trump zakázal tedy Američanům nakupovat tu kryptoměnu, která se jmenuje El Petro, vydávanou zase venezuelskou vládou. Ono to celé souvisí zase s tím, že Venezuela se staví proti snahám USA. A kdo chce pochopit více, nech prosím nastuduje dokumentární film Válka za demokracii a pak další Válkou se to vyřeší. Tak, máte téma na zimní večery. Bílý dům komentoval výsledky prezidentských voleb v Ruské federaci. Americká vláda je připravena rozvíjet vztahy. Jaké to zde uvedeno není, ale vztahy. No a ve státě Mississippi, bohužel špatná zpráva, ve Spojených státech amerikanských, 9letý chlapec zastřelil svoji 13letou sestru. Důvodem bylo, nedala mu joystick k nějaké videohře. Tak. No a nejvyšší představitel Palestiny označil ve vyslance USA v Izraeli čupčím synem. Palestinci začali tedy aktivně kritizovat americkou to administrativu. Takže zdroje rusvesna.su zprávy připravil Medvěd Vrtník, doplnil jsem je já za svoji osobu. A máte to tady všechno. Jelikož nám zbývá ještě moře času, tak teď ale zprávy končím a picnu vám tam. Jdeme se kouknout na Martina Kollera, vojenského analytika, který se vyjádřil, což by nám smělo zajímat, který se tedy vyjádřil, že Vladimír Putin nelže. Nové zbraně, kterých se bojíte, skutečně má. Píše to Martin Koller. Rusko prý uteklo o několik let. Vše najdete na parlamentních listech CZ a jdeme se už na to podívat. Aby jsme to takto měli. Takže to nechceme, tady to chceme. Je mi líto tedy, říká Martin Koller. Rozbouřený svět Martina Kollera. 1. březen tohoto roku lze označit za historický den pro celé lidstvo. Píše to vojenský analytik Martin Koller. Vystoupení prezidenta Vladimíra Putina, prezidenta Ruské federace, s prezentací nových zbraňových systémů pravděpodobně zabránilo vzniku jaderné války v Evropě. S ním se dalo počítat už v tomto roce. Momentálně ji o nějakou dobu alespoň odsunulo. a za tu dobu se toho prý může dosti změnit. Tak Martin Koller uvádí toto. Především bych uvedl, že od vypuknutí války nás už pravděpodobně dělila pouze akce typu falešná vlajka, která by vytvořila zásadní mediální impuls na téma zákeřného, agresivního a zločinného ruského útoku na hodné chlapce ze Severoatlantické aliance v Pobaltí třeba. Proto taková snaha natahat tam vojáky v co největším počtu z evropských armád. Především jako politickou deklaraci ve prospěch politiky USA a zároveň tedy cíl útoku, který bude obětován propagandě, aby se do války zatáhla následně celá Evropská unie s nadšením to a souhlasem zdivočilého obyvatelstva, které by propadlo zase panice, že ano. Nové ruské zbraně a evropská bezpečnost, ano. A Martin Koller k tomu říká, historie tedy ukazuje, že každá velká válka začíná psychologickou to přípravou obyvatelstva tak, aby s válkou souhlasilo a nemyslelo na vlastní oběti a také ztráty. Aktuálně můžeme tedy mluvit o americké válečné propagandě, kterou beze zbytku převzala evropská média. U nás tedy především protinárodní ČT24, kanál České televize, která si na tom vytvořila vlastně tým stále dokola zvaných propagandistů, pravděpodobně Goebbelsového tvrzení, že opakovaná lež se stává pravdou. K hlavním žvástům, které opakují stále dokola i někteří čeští generálové, dříve tedy komunističtí nomenklaturní kádrové, dnes placení bůh ví kým, či kde kým, patří ruská hybridní válka a propaganda. Přitom v českých médiích nevidíme nic jiného, než objektivně nepodloženou, štvavou a nenávistnou protiruskou propagandu. Cílem válečnické propagandy počínaje řečením o hybridní válce, je tedy vytvořit u nemyslících obyvatel představu, že Rusko, které je několikanásobně vojensky slabší než NATO a nemá zájem na válce v Evropě, že je tedy jakýmsi agresorem bažícím po válce. Zároveň nikdo tedy z válečních štváčů a intelektuálních chytráků a sluhů cizích zájmů v uniformě i v civilu dodnes tedy nezdůvodnil, proč by se mělo Rusko zajímat na válce. A co by válkou proti NATO získalo? Ukázkou úrovně informací poskytovaných většinou médií občanům je koneckonců i současné výběrové řízení na nákup vrtulníků. Tak tedy, který intelektuál z pražské Havlerky nakukal ministrině obrany takovou blbost, že existují civilní vrtulníky? Ten by zasloužil, aby ho ministrině přetáhla holí jako Zeman Sobotku. Jeden by téměř typoval její obzvlášť odborně fundovaného předchůdce. U nějakých mediálních pisálků mne takové názory neudivují, ale pokud ten nesmysl papouškuje beze studu i bývalý náčelník generálního štábu, je to opravdu profesní trapas. Chápu, že jako předlistopadový nomenklaturní velitel tankového pluku v Týně nad Vltavou měl k vrtulníkům daleko, ale v rámci své vševědnosti prezentované v médiích by alespoň neměl plácat nesmysly. Prakticky všechny vrtulníky střední kategorie, které nabízejí aktuálně výrobci po celém světě, mají civilní i vojenskou verzi. Ověsit jakýkoliv tedy vrtulník výzbrojí a elektronickými systémy není totiž žádné umění. Nabídka je skutečně obrovská. Těžké vrtulníky ty jsou prakticky pouze vojenské. Vrtulník vyvíjený a nabízený výhradně tedy jako civilní ve střední kategorii v podstatě neexistuje, uzavírá Martin Koller. Ale toto téma, ale samozřejmě to pokračuje ještě dále. Protože nejsem vystudovaný expert v oboru lokace, ani některý ze vševědoucích, tedy českých pisálků či generálů, předváděných tedy či předvádějících se v České televizi i jinde, jako vojenští odborníci. Poradil jsem se u moudřejších, abych neplácal nesmysly nebo propagandu. Pro euro či NATO hujery, volající tedy po obrané preventivní válce proti Rusku, mám neradostnou informaci. Podle názoru znalců jsou prezentované ruské zbraně reálné, žádná komedie z Hollywoodu, jako kdysi americké vězné války a nejen ty. Z posledních amerických mediálních komedií bych připomněl slavné střelby amerického protiraketového systému na Kvajaleimu a podařilo se úspěšně sestřelit balistickou raketu, že ano. Jen nějak vyplavalo na povrch, že výrobci antirakety nainstalovali místo tedy bojové hlavice a do ocasní části cílové rakety koutové odrážeče, aby se cíl dal pohodlněji detekovat radarem a zaměřit, takže trošku fixlovali. No, připomíná to tedy slavné střelby údajně nejlepšího protileteckého systému Sergeant York, samozřejmě amerického, to tenkrát v 80. letech. Tam do cílu rovnou namontovali nálože a na dálku je odpalovali, aby simulovali zásahy tohoto systému Sergeant York. Jednou tedy nezvládli situaci a vozidlo zahájilo palbu místo na cílový vrtulník na ventilátor klimatizace polního záchodu, aktuálně obsazeného jakýmsi generálem. Scéna prý připomínala film Tankový prapor se socialisticky uniformovaným donutilem prchajícím z obdobného zařízení s obnaženým zadkem, jako by se chystal vítat americké dragouny jedoucí do Pobaltí. Tak tedy z hlediska prezentovaných ruských novinek se v podstatě jedná o 6 systémů, konkrétně o řízenou střelu s náporovým motorem s názvem Kinžal, název střeliné motoru. Laserové protiletecké a protiraketové systémy, bezposádkovou ponorku velkého dosahu s jadernou výzbrojí, známou jako Status 6, strategickou raketu Sarmat, manévrující řízenou střelu s jaderným pohonem a řízenou střelu s jaderným či atomovým pohonem ve formě strategického bombardéru Avantgard. Principiálně to není samozřejmě nic nového, z hlediska fyzikálních zákonů řešitelné. Funkční vzory a prototypy podobných zbraní existují a některé už dokonce dávno. Raketu s náporovým motorem jsme měli i v naší armádě jako protiletadlový systém velkého dosahu Kruk. Kdo nevěří, může běžet do Vojenského technického muzea v Lešanech. A Sovětský svaz testoval náporové motory jako pomocné pohonné jednotky pístových stíhaček už před druhou světovou válkou, takže Rusko má z čeho vycházet. A řízenou střelu s turboreaktivním motorem, známou jako Prompt Global Strike, testují současnosti americké ozbrojené síly jako globální útočný prostředek. Zkušenosti s obdobným pohonem získalo americké letectvo u experimentálního letounu nebo experimentálního typu IF-12, následně transformovaného na průzkumný SR-71, doplním Black Bear, to je to prakticky nejkrásnější letadlo s proudovými motory, jaké znám. No, laserové systémy TEL, tedy testovali například také v Izraeli a v USA již před 10 lety, se zde uvádí. Aktuálně se realizuje zavedení laserů do lodní zbroje. A Rusové zkoušeli laserové dělo na lodi už tedy v 70. letech minulého století. Američané rovněž dlouho tedy laborovali s dopravním letounem vyzbrojeným laserovým dělem pro ničení raket. No a projekt uvedený do fáze funkčního vzoru byl zrušen relativně nedávno. Laserový protiletadlový tedy a protiraketový systém vyvinulo rovněž německé konzorcium Rheinmetall a prezentovalo ho v roce 2016 na veletrhu Eurosatory. Bezposádková ponorka je prostě přerostlý podmořský to dron. No a raketa Sarmat je pouze vylepšením známé technologie, protože starší typ Vojvoda nebo Vojevoda se vyráběl na Ukrajině, takže je třeba ho nahradit. Nicméně se tedy zdá, že Rusko technologicky uteklo svým konkurentům, a to o několik let, a navíc dokáže svůj výzbroj pořizovat levněji a efektivněji. Podle odborníků nelze tedy vyloučit, ba je spíš pravděpodobné, že Rusové využili nějaké nové objevy, například takové technologie v oblasti radarů, které mimo nich znají pouze Izraelci. Ostatně podle toho, co uvedl prezident Putin, se nejedná o jakési akce svazácké hurá kampaňovitosti, typu zdivočelých nákupů americké výzbroje, jaké vidíme zase v současné politice Evropské unie. Ale jde o dlouhodobě tedy řešené systémové obranné programy, uvádí tedy Martin Koller. No, obecně lze tedy konstatovat, že uvedenými systémy ruská kvalita vyrovnala tu americkou kvalitu. Zde vidíme tedy určitý paradox vojensko-politického vývoje od konce 80. let. Rusko sice ztratilo tedy značnou část manévrovacího prostoru směrem, řekněme, na západ, ale zároveň se zbavilo chronicky problémových, nespolehlivých oblastí typu jako Ukrajina a Pobaltí. A zde bych připomenul, že Ukrajina se stala poprvé v historii státem díky sovětskému uznání práva národů na sebeurčení, proklamovanému v globálním měřítku. Na něm je postavena i československá samostatnost z října roku 1918. A ze stejného důvodu se osamostatnili pak i Finsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, které byly dlouhodobě jako závislá knížectví součástí carské monarchie. Proto bych si dovolil připomenout takzvanou ruskou agresi a okupaci Krymu. Putin neudělal na Krymu nic jiného, než prezident Masaryk v letech roku 1918 a 19, když vojensky obsadil Slovensko. Čeští a slovenští dobrovolníci, sokolové a legionáři, včetně francouzské bombardovací eskadry, museli tvrdě bojovat. A chce někdo tvrdit, že jsme měli nechat Slováky trpět pod maďarským terorem? Jestliže se proti ním ještě v roce 1918 používalo veřejné bití na trestné lavici, zvané Déreš, a byly zrušeny všechny slovanské střední a většina základních škol? Podle představ tvůrců současné protiruské propagandy o okupaci Krymu by patrně měli Slováci jít s prosíkem k Budapešti, aby jim povolil připojit se k českým zemím. Tam by je pravděpodobně ale oběsili jako vlastizrádné horské Maďary. Přímo ukázková paralela tedy s demokracií v islámském Turecku. Členské zemi Severoatlantické teroristické organizace ve vztahu ke Kurdům. Putin získal Krym prakticky bez výstřelu a jeho vojáci byli uvítáni jako osvoboditelé obyvateli Krymu. Včetně tedy naprosté většiny ukrajinských vojáků v uvozovkách a policistů. Pro připojení k Ruské federaci hlasovalo připomeňme 83% obyvatel Krymu. Agrese nebo právo na sebeurčení, právo nebýt vysávanou a terorizovanou oblastí v Ukrajiny? Čechům, Moravanům a Slezenům se nelíbilo žít jako utlačovaná národnostní skupina v Rakousku. Slovákům v Maďarsku a Rusům zase na Ukrajině. Tak v čem je rozdíl? Budeme slavit z té výročí získání svobody z rakouské okupace a statečný boj legionářů. Je zde poznámka, že čeští stavové sesadili Matyáše II. Jako reprezentanta Habsburků strunu, takže vývoj po bitvě na Bílé hoře až do října roku 1918 je z právního hlediska vojenskou okupací, která se tady dělá 300 let. A zároveň volat po národnostním utlačování a nesvobodě jiných? Je ilustrativní, že propagandisté války v české televizi omílají lži jako kolovrátek, ale kdo z nich se nejede poptat na Krym? Ale nikdo z nich se nejede poptat na Krym. Nebo na Donbas. Proč tamní lidé nechtějí být obyvateli Ukrajiny? Kdo je proti právu národů na sebeurčení a záměrně vyvolává národnostní třenice a občanské války, ten potlačuje svobodu a demokracii a tak je z hlediska charty Organizace spojených národů zločinec. No, dámy a pánové, ono je to samozřejmě ještě dlouhé, ten exkurs je tady delší, ale nemáme na to čas. Takže doporučím Martina Kollera, jeho Rozbouřený svět, vždy to vychází v pondělí, takže počítám, že dnes nebo včera vyšlo také nové. Toto je ze 7. března. Na parlamentnichlistech.cz najděte si tady v té liště Arena politologové a tam najdete Martina Kollera ze 7.3. Je mi líto, Putin nelže. A tohle rozesílejte těm, kteří tvrdí neustále o ruské agresi kdekoliv jinde ve světě. Takže tady to máte těm, kteří nás straší válkou pan Pavel, Petr Pavel, co dostává vyznamenání v NATO a další za to, jak krásně mluví. Takže těmto tom poušijte, toto si nastrujte, toto řekněte, protože toto jsou fakta, která nikdo z těch štváčů nemůže popřít. A dojdou jim slova a budete označeni za ruského agenta. Agenta Kremlu. No, dámy a pánové, zkusím, jestli tady vůbec něco půjde ještě spustit. Petr Synek je nachystaný, takže se máte na co těšit. Já uvolňuji SV24 kanál, aby následovala smyčka.